Þetta er ráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari fyrir sinni.
Frú forseti, ég fór yfir aðdragandann hér einfaldlega til þess að rifja það upp og benda á það með tilvitnunum að það var öllum ljóst hvað gæti verið í vændum þegar þessu var hreint úr vör. Mér finnst stundum núna eins og með láti að það sé einhver seinni tíma uppfinning að niðurstöður rannsóknarnefndar Alþingis kynnu að leiða til þess að Alþingi yrði að takast á við mögulegar ákærur á hendur ráðherrum. En það lá algerlega fyrir að menn voru sér meðvitaður að það gæti gerst. Þess vegna var það undirbúið með þeim hætti sem ég fór hér yfir og tilvitnanir í lagagreinarnar sýna það að menn gerðu sér fulla grein fyrir því, menn gætu átt það í vændum að það yrði niðurstaða rannsóknarnefndarinnar að spurningum vanrækslu eða lögbrotið annars slíkt kynna að koma upp. Ég er ósammála háttvirtum þingmanni það að það sé skynsamlegt að Alþingi fari lengra með þetta mál. Ég held að því að þvert á móti afar varhugavert svo ekki sé fastar orði kveði. Í sjálfu sér er það að þessi tillaga komi fram býsna alvarlegur atburður vegna þess að málið er langt komið fyrir í hinni meðferð dómstólsins. Og auðvitað vekur það óróleika þegar slíkt gerist og er viss tröflun á hinna réttarfarslegu framvindu málsins. En það fer á allt annað stig ef Alþingi fer að taka máli það alvarlega að það fer að senda það inn í þingnefnd og velta því alvarlega fyrir sér, hvort eigi að sækja málið inn í dóminn. Því það er það sem þetta snýst hér. Og menn hljóta þurfa gríðarlega góð efnisleg rök fyrir því að fara út í svo alvarlegan hlut þegar samskipti valdþáttana í samfélaginu er að ræða. Því það er þannig í okkar stjórnarskrá, það stendur í henni að dómendur fara með dómsvaldið. Og við eigum ekki og við eigum að varast alveg óskaplega að fara að setja okkur í þau spor hér á Alþingi. Það er ekki okkar hlutverk.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson veitir andsvar öðru